15. kolo Premier League, žreb Ligy majstrov a Európskej ligy, Liverpool FC je na predaj. A nielen o tom sa budeme dnes rozprávať vo futbalovej neštandardke s Kikou a Veronikou. Ahoj Veronika.
Ahoj Kika.
Hádaj, ktorú epizódu dnes máme?
16, typujem.
Á, dobre si to typla. Dobre. Minulý víkend sa nám odohralo 15. kolo, predposledné, pred majstrovstvami sveta. No keď som videla ten rozpis zápasov na sobotu, tak som si povedala, že aká nuda. Lebo v podstate všetky top týmy, ak nerátame Manchester City, hrali v nedeľu. No ale už ten úvodný zápas Manchesteru City s Fulhamom bol nakoniec zaujímavý. Ty si sa mi smiala, keď ja som tipovala minulý týždeň, že to môže byť ťažké pre City. A nakoniec malo to
si
aj zápletku.
Mm-hmm. No malo a... Som prekvapená, stále som prekvapená pozitívne z toho Fulhamu, že naozaj dokážu trápiť aj také City doma. Povedzme si, že to bolo fakt, že tesnotka, že to vôbec nebolo jednoznačné víťazstvo, možno čo by viacerí čakali. Takže ten Fulham kľudne spokojne mohol mať jeden bod z Etihad Stadium. Bohužiaľ v poslednej minúte o to prišiel dosť nešťastne. Ale super, ja sa veľmi teším, že takto trápi mužstva a teda City. Aj keď musím vyzdvihnúť naozaj prvý gól City od Alvareza. Veľmi, veľmi dobre vyzeral ten gól. Potom, keď som to videla v spomalenom zábere, tak som aj uvažovala, že či Leno nebol príliš z brány, že inak by sa mu možno ani nepodarilo dať taký pekný gól. Čiže neviem, že či bol taký on famózny ten gól od Alvareza, alebo iba Leno urobil chybu. Ale to sa mi veľmi páčilo. No a malo to super zápletku, takže škoda, ja by som dopriala Fulhamu bodík z tohto zápasu.
A čo hovoríš na tú červenú kartu, ktorú dostal Cancelo?
Ja nesúhlasím s ňou vôbec. Vôbec mi to neprišlo na červenú. Už vôbec nie, to úplne, že nie. OK, možno by som pokutový kop dala. Neviem.
Bolo to ale vieš, on mu musel. Ale on mu musel. Ja by inak tiež toto mi prišlo byť too much na penaltu. Ale tak on mu už keď odpískal penaltu, tak musel dať aj červenú kartu, pretože bol posledný hráč, braniaci a tým pádom asi nemal moc na výber. Mne sa to akože, toto sú také fauly, no. Ale tak vynahradil im to potom tou penaltou, ktorá bola podľa mňa veľmi soft a Kevin nám predviedol herecké umenie. Nevedela som, že on to v sebe má, ale očividne má.
No ako ten zákrok Cancela bol určite viac na penaltu ako to na Kevina, to jednoznačne, ako nevidela som to úplne, že nejak do detailu rozoberané, že či tam vôbec bol dotyk, lebo to bolo fakt, že úplne smiešné. A tak asi no, to sú dôležité veci, dôležité body, keď hráš o titul, takže chápem, že možno v nejakej eufórii to aj Kevin vie prifilmovať, čo ma ale trošku sklamalo, lebo však vieme obe, že si ho vážime ako hráča. Takže no, vidíš, má v sebe herecké. Aj Belgičania majú v sebe herectvo.
Ale ma trošku zamrzelo, že ten Fulham potom ako vyrovnali na 1-1, hrali hráča viac, že neboli viac odvážnejší. V podstate ten obraz hry sa ani po tej červenej karte nezmenil. City dominovali aj v tom druhom poločase. A nakoniec sa im to nevyplatilo Fulhamu. Takže toto je taká možno výčitka, pretože ak si spomínam správne, tak aj Crystal Palace tak podobne hrali zo City a tí hrali potom tú svoju hru. Nesnažili sa brániť a nakoniec sa im to aj podarilo proti City. Takže za mňa trošku zaváhanie zo strany Fulhamu, mohli to možno trochu viac využiť.
Určite.
Celkom zaujímavý zápas nám priniesol aj duel Wolves-Brighton. My sme si tipovali, že to bude jednoznačné víťazstvo Brightonu. A nakoniec to vôbec nebolo jednoduché. Prvý polčas priniesol až 4 góly. Takisto sa nám červenalo v tomto zápase. Semedo fauloval ako posledný hráč, ale nebolo to na penaltu, pretože to nebolo v pokutovom území. No a nakoniec teda Brighton to zvládol, dali víťazný gól Pascal Gross. Ale musím povedať, že Brighton dominoval väčšinu zápasu a Wolves sa, mám pocit, podarilo sa takmer zo všetkého dať gól, dokonca mali aj penaltu. A inak majú najmenej strelených gólov v celej lige, takže majú najhorší útok Wolverhampton, len 8. Nottingham je druhý, tí majú 10 a Everton je tretí najhorší s 11 gólmi.
Vieš, čo mňa ale viac tak zaujalo, keď sa pozerám aj na tabulku, tak Brighton je 6, má 21 bodov, čo si myslím, že je pre nich dobré umiestnenie určite. A iba 2 body pod Manchesterom United. Ale Chelsea je hneď 7 za Brightonom, majú rovnaký počet bodov, čiže je to iba o skore. A kto by to bol povedal, že teda ja určite nie, že keď Graham Potter odíde z Brightonu, že tomu Brightonu to možno až tak neuškodí. A naopak v Chelsea sa jemu príliš nedarí, že možno ten Brighton ešte nakoniec skončí lepšie v tejto sezóne na konci ako Chelsea, čo je celkom taký paradox. A vlastne paradox je aj to, že majú rovnaký počet bodov a pre Brighton je teda to 6. miesto super a pre Chelsea je to zatiaľ asi prepadák a myslím, že aj to, ako hrajú a tie nekonzistentné výsledky a teda je pre nich nie úplne dobrá vizitka, nie sú s tým spokojní. Takže je to taký zaujímavý paradox vlastne toho, že Graham Potter možno ešte skončí na tom z Chelsea horšie, ako by skončil v Brightone. Ale je to predčasné, ale je to zaujímavá situácia.
Ale to potom skončil už úplne v Chelsea, ak asi by sa to stalo. Mm-hmm. Inak padalo nám dosť kolov v sobotu. Zaujímavý duel sa odohral aj na Nottinghame, ktorý remizoval s Brentfordom 2-2. A Nottingham tam vyrovnával v poslednej minúte. Zbierajú nejaké body. No ale najviac gólov jednoznačne padlo v zápase Leeds-Bournemouth, ktorý sa skončil 4-3. A Leeds bol nabudený po víťazstve na Anfielde. A už v prvej minúte získali penaltu. Ale do 20. minúty otočil Bournemouth. A začiatkom druhého polčasu dokonca vyhrával 3-1. A potom v druhom polčase to Leeds dokázal zase otočiť, takže perfektný zápas. A keby sme sa na to pozreli minulý týždeň, tak v živote nám nenapadne, že toto bude asi taký najzaujímavejší zápas celého kola.
Ale vieš čo, ako nemám napozeraných možno ani žiaden popravde, alebo jeden zápas, teda jeden určite, lebo hrali proti Arsenalu, Bournemouthu a túto sezónu, ale ja mám pocit, že dosť veľa gólov padá celkovo v tých zápasoch, ale že teda aj oni vedia dávať góly. A že majú takú smolu, mám pocit z tých výsledkov, keď to tak sledujem, že oni by kľudne mohli mať o nejaké 3, 4, 5 bodov, možno aj viac, len ako vedia dávať góly, ale bohužiaľ vedia ich aj dosť veľa dostať. Že ešte stále v nich mám akoby takú nádej, že si myslím, že sa im môže podariť nejaká séria zaujímavá výsledkov a že nemám ich úplne v tom liste tak jednoznačne, že na zostup túto sezónu. Že my, akože verím im, že by to mohli zvládnuť, že nie sú tak katastrofickí ako napríklad Wolverhampton alebo Leicester donedávna, čo sú povedzme, že stálice Premier League, že určite to majú viac nahnuté ako Bournemouth pre mňa, čo je asi paradox, lebo myslím si, že od nich nikto veľa neočakáva.
Oni dali veľa gólov za posledné dve kola, nielen teraz Leedsu, ale aj Tottenham sa s nimi potrápil a oni sú presne takí, že hrajú na breaky. Keď futbalovo nedokážu dominovať, tak tie breaky im naozaj idú. A aj teraz s tým Leedsom bolo to najmä o tom. Takže aj ten Tottenham. V podstate tam sa to skončilo 3-2 pred minulé kolo a oni dali, myslím, že góly iba z tých dvoch šancí, ktoré mali.
Sú efektívni, no.
V ďalšom zápase hral Everton s Leicesterom, ktorý sa skončil 0-2 pre Leicester. Takže vyhrala som našu stávku.
Ja som tomu Frankimu verila, vidíš, zase sa mi to nevyplatilo. Ale Leicester už pozri pekne stúpe, je 14. v tabulke. Podarilo sa mu relatívne dobré výsledky. Myslím, že z posledných 5 zápasov majú 3 výhry, 1 remízu, 1 prehru. Takže celkom sa dvíhajú. A Tielemans dal tiež veľmi pekný gól. Z diaľky to perfektne zatočil. Takže však super, ako ja sa teším, že sme ich 15 kôl alebo 13 kôl odpisovali a možno predsa len tá koncepčná práca a toho dôvera v Brendana Rodgersa sa vypláca a ja budem rada, keď sa umiestnia v nejakom strede tabulky a budú safe.
Mne sú celkom sympatickí a presne ako hovoríš, myslím, že už viacero ľudí očakávalo, že Brendan pôjde papa a nakoniec možno ešte po majstrovstvách svetách motika vystrelí a budú hrať.
A príde druhý prekvapivý titul.
Jasné, jasné. No ale ďalší deň v nedeľu nám pokračovalo kolo zápasom Chelsea-Arsenal. Fanúšikovia Arsenalu isto oslavujú. Tak Veronika, povedz nám, zhodnúť nám tento zápas.
Tak, Londýn je červený, prekvapivo, neprekvapivo vôbec. No, akože, neviem, či mám byť trošku taká aj diskrétna, alebo úplne rozbiť Chelsea, roznes na kopitách, ale asi to poviem, ako to cítim. Myslím si, že veľa toho Chelsea nepredviedla, že naozaj Arsenal si hral to svoje. Ja som vždycky mala zo zápasov proti Chelsea rešpekt, síce myslím, že posledné 3-4 sme možno aj vyhrali, alebo 3 určite, vzájomné zápasy, ale predsa len je to Chelsea, je to derby, je to ako, nikdy človek určite nemôže rátať s nejakým jednoznačným víťazstvom. Ale prekvapilo ma, že naozaj Arsenal si hral spokojne tú svoju hru, bol absolútne dominantný. Myslím, že Chelsea ani nevystrelila na branu, ak sa nemýlim, že nemala ani jednu strelu a ani jednu šancu. Takže asi aj relatívne chudobný výsledok, ten jeden jediný gól. Ale o to viac som sa tešila, že sme predsa len vyhrali. Gabriel nám dal, myslím, že už tretí alebo štvrtý gól v sezóne. Gabriel, myslím, z tých troch našich Gabrielov, tak Gabriel Magalhães ako stoper. Takže ja som veľmi rada a veľmi dobre sa mi pozeralo na to, ako sa tešia hráči a Arteta po zápase. Fakt to vyzerá veľmi dobre v tom týme, aj čo sa týka atmosféry a tých vzťahov. Takže konečne sa to láme, konečne sa vyhrávajú aj veľké zápasy. Nie je to iba o tom, že to, čo je povinná jazda, tak vyhráme, prípadne remizujeme a potom sa zosypeme. Takže ja som veľmi rada a iba sa teším, ale teda žiadne unáhlené pozitívne závery nerobím, na rozdiel od teba, Kika.
Dobre. A inak ten pomer striel na bránu bol iba 2-1 v prospech Arsenálu, takže ani Arsenál veľakrát nevystrelil. A to ma trošku, čo mi tak chýbalo v tomto zápase, že Arsenál, bolo tam dosť veľa nepresností v tej útočnej tretine. Myslím si, že mohlo byť aj viac šancí, aj viac gólov pre Arsenál, ale tak nakoniec asi budú spokojní aj s výhrou 1-0. Ja som teda očakávala presvedčivejší výsledok, ale tak nevadí. Čo ma skôr tak zaráža, že nevidím zatiaľ nejaké zlepšenie pri tej Chelsea. Ako oni, keď sa pozrieš na tú tabulku, tak všetci vieme, že Liverpool má hroznú sezónu, hroznú, a sú v podstate len 2 body pred Liverpoolom. Tak som zvedavá, že či sa im vyplatí v konečnom dôsledku tá zmena trénera, ktorá si stále myslím, že prišla príliš skoro, a že či vlastne Potterovi sadne takýto veľkoklub. No, že je ešte príliš skoro, samozrejme.
Určite je skoro. Keď tak pozerám, tak rovnaký počet prehier, 4 prehry aj pre Chelsea, aj pre Liverpool. Chelsea má iba o jednu výhru viac a zase o jednu remizu menej ako Liverpool, takže plus minus by som to povedala, že je podobná sezóna a vidíš, predsa ten Liverpool je viac kritizovaný a viac sa hovorí o kríze, aj keď sú na tom relatívne podobne, ale asi je to tým, že Liverpool posledné sezóny naozaj hralo prvé, druhé miesto. Teraz je to asi dosť veľký prepad.
Hej, ale Chelsea minula 200 miliónov v lete.
Ale zase za akých okolností? Vyberal si ich Tuchel, ten zase odišiel.
No presne o tom to hovorím. Toto presne o tom to hovorím, že necháš svojho trénera nakúpiť si, dáš mu kreditku a potom ho vyhodíš.
No ja by som tým pádom ale Tuchela. Pottera z toho vôbec nevinila. Hej? Že naozaj on neprišiel asi do úplne nejakej dobrej atmosféry. Nezavidím mu to popravde, že naozaj Brighton si, myslím si, že veľmi poctivo sám vyberal tých hráčov, ktorých si privedie a budú mu pasovať do systému. Tu prišiel podľa mňa do riadneho bordelu, kde sa očakáva od mladých niečo, od superstar Aubameyanga skvelého, Koulibaly 38-ročný príde. Akože taký mix situácií, že teda fakt mu nezavidím a vôbec by som ho akoby z toho nevinila. Skôr teda viním majiteľov a Boh vie, čo z nich ešte vylezie z tých ich skvelých nápadov. Takže no nemajú to ľahké. Asi ani hráči, ani Potter, ani fanúšikovia. Takže uvidíme, ako to skončí.
Každopádne gratulujeme Arsenálu.
Ďakujeme.
Ktorý sa vrátil po tomto zápase na prvé miesto v tabulke. Kolo nám pokračovalo zápasom Aston Villa United, ktorý sa skončil...
To pousmiate, Kika?
No mňa to veľmi potešilo, tento výsledok. No, skončilo sa to 3-1 v prospech Aston Villa. Prvýkrát sme mohli vidieť na lavičke Unai Emeryho. A Aston Villa bola veľmi efektívna. Už po 15 minútach vyhrávali 2-0. Ešte pred polčasom sa veľmi šťastlivo podarilo United znížiť na 2-1, keď si tečoval loptu do vlastnej siete Ramsey. Ale United vyzerali veľmi zle. Veľmi zle. Nedokázali nadviazať na tie svoje zlepšené výkony z minulých kôl. A aj keď treba povedať, že im chýbalo veľa hráčov. Myslím, že najviac im chýbal Fernandes, ktorý bol vykartovaný, tak preto nemohol nastúpiť. Takisto chýbal Antony, Sancho a už aj Varane teda bude chýbať do konca roka, alebo teda až po majstrovstvách sveta sa vráti. A najviac inak ma prekvapilo, ešte by som chcela povedať, nasadenie Ronalda. Alebo ani nie, že jeho nasadenie, ale on bol kapitánom. Takže hráč, ktorý chodí skôr do šatne, urobil neviem koľko už škandálov za posledné mesiace, dostane kapitánsku pásku. Takže toto som bola úplne v šoku.
Ja som dnes práve čítala to zdôvodnenie, že prečo Ronaldo mal pásku. Myslím, že ten Hák teda sa k tomu na tlačovke vyjadril, že v podstate Bruno Fernandez je, teda bol out, takže ten nemohol. A Maguire nehral. Casemiro, že teda tiež by mohol, ale ten nemá až tak dobrú angličtinu. A myslím, že ešte jedna tam bola možnosť, ale tiež
áno,
s nejakým
De Gea.
Áno, De Gea, ale je ďaleko, presne tak. Od všetkých, takže vlastne, ale zase Kika, sorry, ale veď Ronaldo je legenda United, ako ja sa čudujem, že nie je kapitán akože od začiatku. Je skúsený, má svoj vek, fajn, nehráva, ok, beriem, ale ako mňa toto absolútne neprekvapuje, podľa mňa.
Ja úplne, veď on vôbec nejde príkladom posledné mesiace, veď sa správa ako malé decko a nie ako profesionál. Ešte prednedávnom odišiel skôr zo zápasu. To bolo pár kôl dozadu. A teraz je kapitánom. No každopádne, rovnako ani jeho prínos na ihrisku podľa mňa nebol vidno. Neviem, či si videla ten zápas, či sa vieš
videla,
k tomu vyjadriť.
Videla som zápas, nevidela som prínos, ale takisto ten Hák mal vyjadrenie aj k tomu a to mi prišlo trošku také zvláštne, také smiešne, že v podstate za to, že Ronaldo nič nehral, môžu všetci ostatní, lebo posielali veľmi skoré centre, alebo rýchle centre na Ronalda, ktorý sa k ním nedostal. Tak to mi príde také, že dobre, že to by som tak po 40-30 minútach povedala, že fajn, videli sme, že to nefunguje, ale od toho tam je trenér, aby proste keď vidí, že to nefunguje, dobre, nemusí to byť 40, môže to byť po 60 minútach, tak asi zmením obraz hry, zmením trošku akože taktiku, štýl, pošlem tam iných hráčov. Neviem, prišlo mi to trošku také zvláštne, ale nevadí, však dobre, ja sa nesťažujem, ale mňa zaujal teda ten Emery, že fakt prvý zápas a takto sa hral šupol a hneď vybil Manchester troma gólmi. Veľmi som na neho zvedavá v tej Premier League, čo ukáže ešte, naozaj veľmi.
Áno, tak je to zase nová postavička. A tak asi to bola, asi povedzme si úprimne, za tých pár dní, čo tam je, nemohol nejakým spôsobom vštepiť nejakú zmenu taktiky, ale psychologicky to možno pomohlo Aston Ville, ale podľa mňa aj veľa urobilo to, že United naozaj nemali dobrý zápas. Ja som asi v 75. minúte si uvedomila, že hrá Marcus Rashford. Ja som ho ani nevidela celý zápas, takže naozaj tam vôbec to nefungovalo.
Ale možno, keď vravíš, že teda Unai ešte nestihol nejak vštiepiť svoje taktiky, tak to možno vlastne až teraz spätne pochopili Gerarda a prichádza tá jeho práca na úrodnú pôdu, len už je neskoro a zasluhy má Unai Emery, no.
Že konečne pochopili, čo im hovoril s tým ťažkým scouse prízvukom, hej? Poďme ďalej, uvidíme, že či United ešte dokážu nadviazať na tie lepšie výkony v poslednom kole pred majstrovstvami sveta. Ale odohral sa nám zápas Southampton versus Newcastle. My sme tam predpovedali jasné víťazstvo Newcastle. Aj teda bolo, vyhrali 4-1. Ale čo mňa zaujalo, keď som videla štatistiky toho zápasu, tak Saints mali viac striel celkovo, 16 versus 7, aj na bránu, 5 proti 4 a mali dokonca prevahu v držaní lopty 55 na 45, čo vôbec by človek nečakal po takomto, keď sa pozrie na ten výsledok. Almiron opäť na listine strelcov.
Vôbec ma to neprekvapuje. Vôbec ako, že vyhrali, aj že vyhrali teda tak výrazne 4-1. Ako od Southamptonu veľa v tejto sezóne nečakám. Od Newcastle naopak áno, takže už sa prehúpli na tretie miesto. Obok pred Tottenhamom ich predbehli a z posledných 5 zápasov 4 výhry, 1 remíza. Super, ako majú perfektnú fazonu. Teraz je už iba otázka, či im majstrovstva nepohoršia a nepreseknú tú dobrú sériu, alebo či budú vedieť pokračovať ďalej. Ale myslím si, že veľa hráčov možno ani na majstrovstva od nich nejde. To mi napadá určite Bruno Guimaraes, ktorý ide. Ale asi nemajú úplne ten káder z nejakých reprezentantov zložený, takže teoreticky by im to nemuselo ani nejak extrémne uškodiť.
Uškodilo to ale Ralfovi Hasenhüttlovi, ktorý skončil po tomto zápase na lavičke.
Je to inak, prepáč, ale je to zaujímavé, lebo naozaj ten si prežil už kadečo, dokázal ten Southampton koľkokrát zachrániť. Myslím, že dostal historicky dva najväčšie výprasky, ak si pamätám dobre. Jeden s Liverpoolom, druhý neviem s kým, zo City alebo s kým.
9-0, 9-0 s Leicesterom a z United to bolo.
Tak to. Takže toto všetko dokázal nejak prežiť. Podľa mňa s tým kádrom, s tým rozpočtom, s tým všetkým, čo mal k dispozícii, robil zázraky. Vôbec si nemyslím, že robil zlú robotu. Mne bol veľmi sympatický aj tým správaním a tak ďalej. Pre mňa to bol taký druhý Klopp, trošku mi ho pripomínal. Takže mne je to veľmi ľúto, že odišiel a som fakt zvedavá, že či... Mám pocit, že to je trošku takéto... ako bolo v Chelsea alebo inde, že myslím si, že príde nejaký iný spasiteľ, ale či by naopak nebolo lepšie, možno ako Rodgers sa podržali v Leicestri a mali fakt, že zlé obdobie, že či by Hasenhüttl predsa len, ktorý pozná to všetko okolo zázemia, okolo klubu, im nepomohol viac, ale to je vždycky hoba, lebo trop, buď ti ten nový impuls fakt pomôže alebo nie, takže škoda, je mi ho ľúto, uvidíme, že či ostane niekde v Anglicku trénovať alebo sa poberie niekde inde.
No chcela by som ho vidieť v lepšom týme alebo v týme, ktorý má lepšie finančné prostriedky. No treba povedať, že s tým Southamptonom on skončil posledné dva roky na 15. mieste, takže je to tým, ktorý pravidelne bojuje o záchranu a ja si myslím, že asi to tak bude bývať aj v budúcnosti, pokiaľ nejak výrazne nebudú investovať. No ale ešte sa nám pred tým posledným zápasom odohralo druhé londýnske derby v nedeľu. West Ham prehral s Crystal Palace 2-1. Takže nevyšiel mi ten môj tip, že už verila som, že West Ham sa konečne chytí, ale neprichádza to.
Neprichádza to, no nevidím to dobre s tým West Hamom. Fakt neviem, no tí chudáci konečne aj investovali niečo do toho kádra. Pustili tam peniaze za Skamaku, za Paketu a neviem koho a škoda, ako nie je West Ham sympatický ako klub, ale nejak sa im nedarí. No, stále verím, že to ešte dokážu prekonať, akože neviem, či úplne bojujú o záchranu, počkaj, sú 15-14 bodov, no zatiaľ to nevyzerá úplne dobre, ale ak ostane Moyes, je dostatočne skúsený podľa mňa tréner na to, aby to v pohode ukočíroval, aj ten káder majú pokope už dlho, takže to už je iba o tom sa nejak to otočí celé, tú zlú sériu, ale fakt ma to prekvapuje, že oni to majú tak na hojdačky, že posledné dve sezóny sme boli, že wow, že West Ham čo dokázala zrazu paf a s tým istým kádrom v podstate len doplňaný o niečo lepšie, vieš, že oni neprišli o nejakých kľúčových hráčov a nevedia na to nadviazať, takže je to zaujímavé.
No a kolo nám završil ďalší šláger, Tottenham Liverpool 1-2. Tottenham nastupoval výrazne oslabený do tohto zápasu, chýbali im Richarlison, Son, aj Romero. Perišič hral dokonca pod Rotom, pod Kaneom. A Conte teda zvolil veľmi defenzívnu zostavu. No a prekvapil ma úprimne prvý polčas, kde Liverpool celkom dobre začal. By som povedala, že boli aj lepším tímom v tom prvom polčase určite. Vyťažili z toho gól, Salah sa pekne trafil a potom po chybe Tiera ešte zvyšoval na 2-0. Čo ma ale akože celkom trápilo v tomto zápase, bol ten výkon Trenta Alexandra Arnolda, ktorý teda dával krásne pasy cez krížom ihriska, ale
bránenie
proti Sesenovi strašne horel. A ja inak, keď sa na to chlapca pozerám, tak ja rozmýšľam, že či nenabral príliš veľa tej svalovej hmoty, pretože mi príde byť taký nemotorný, aj taký pomalší. A on nebol nikdy akože skvelý obranca, to si môžeme povedať rovno, ale naozaj mám pocit, že stratil trošku rýchlosti. Neviem, ako to ty vnímaš.
A nemal nejaké zranenie také vážnejšie, ktoré ho mohlo zabrzdiť? Nemal. Neviem, ako určite som si všimla, že nabral, neviem, či ho to úplne nejak ovplyvnilo, až tak zase ho nemám napozeraného, ale no má, ako naozaj bijú do očí tie jeho defenzívne chyby. Myslím, že aj Perišič ho párkrát vykúpal, čo si povedzme zase, že Perišič je už pánko v rokoch oproti Trentovi. Takže a možno je to naozaj iba nejaká, že jedna zlá sezóna a budúcu sezónu ho budeme ich falovať.
Treba povedať, že Tottenham útočil výlučne po jeho strane. Je to v podstate pravidlom, že týmy, keď prichádzajú proti, hrajú proti Liverpoolu, tak hrajú, útočia po jeho strane.
Prepáč, ale ja musím ešte povedať, že ty si spomenula prvý polčas, ale ja musím spomenúť druhý, lebo v druhom a hlavne posledných 20 minút Tottenham akože mohol smelo vyrovnať alebo aj otočiť, že naozaj zabrali.
Zabrali, ale povedzme si úprimne, že aj Salah mohol dať hat-trick.
Aj, a mohol ten zápas ukončiť. Šance, ktoré ano. Zatiaľ nevie premieňať.
Takže tak to bol ten najväčší problém Liverpoolu. Bol opäť ten stred pola, ktorý fungoval celkom dobre v prvom polčase. A v druhom polčase bolo vidno, že aj Thiago, aj Fabinho už boli ako smedné ťavy, proste nevládali. A odrazilo sa to na tom výkone. A Klopp nemal tam koho dať. Na môj vkus aj veľmi neskoro striedal, až v nejakej 75. minúte, ale títo dvaja hráči dohrali zápas. Takže mal Liverpool určite šťastie v tom druhom polčase, že Tottenham nevyrovnal, ale poviem ti úprimne, je mi to úplne jedno, lebo posledné razy, v posledných sezónach na Tottenhame vždycky im pískli nejakú fakt, že lacnú penaltu. A čakala som inak aj v tomto zápase, že sa to stane, lebo hráči Tottenhamu to skúšali. Ale tak nakoniec to Liverpool zvládol. No.
Ja ešte musím jednu vec dosť mimo futbalového diania poznamenať, ale ja keď som videla po zápase rozhovor s Harrym Kaneom a tu jeho angličtinu, bože môj, pomôž mi, akože toto je fakt, že zlé. A aj s tým jeho, neviem, on má nejakú, neviem, či šušla, alebo je to nejaká rečová vada, to je jedno. Veľmi ťažko mu je rozumieť a ja fakt neviem, ako to tam vedie v tej kabíne kapitán. Lebo tí cudzojazyční hráči podľa mňa musia mať extrémny problém mu rozumieť.
No, mňa skôr prekvapilo, inak dobre, že spomínaš to jeho pozápasový rozhovor, že hodil pod autobus Erika Diera, keď povedal, že ten druhý gól ich zabil a spomenul jeho meno a podľa mňa toto kapitán by nemusel robiť.
Ono, áno, ono je to také, že všetci sme videli a vieme, že to je na Diera, lebo on urobil jednoznačne tú chybu, na základe ktorej Salah dal gól. Áno, ako asi to nemusel úplne menovite pomenovať, že je to jeho chyba, ale zase je to tak jednoznačné, že či už by to povedal alebo nie, aj tak je to všetkým jasné. Neviem.
Ja, mne sa on nepáči ako kapitán a nie ako kapitán anglickej reprezentácie, ale tak iní si ho zvolili. Inak toto bolo prvé víťazstvo Liverpoolu na superovej pôde túto sezónu.
Blahoželám.
Ale chcela by som ešte jedného hráča vychváliť v tomto zápase, ktorý podľa mňa nám veľmi chýbal od začiatku sezóny a sa zranil v predsezóne.
Môžem tipovať?
Môžeš.
Konaté.
Tipuješ správne. pretože ja už som ho vnímala aj minulú sezónu ako jednoznačného partnera pre Van Dijka. A potom sa úplne v nejakom hlúpom zápase ako po Community Shield, čo hrali ešte jeden predsezónny zápas, tak sa tam zranil celkom vážne. Dokonca hrozilo, že bude musieť ísť na operáciu, koleno si zranil. A za mňa to tam držal celkom. A veľmi dobre aj prerušoval tie útočné akcie Tottenhamu, takže za mňa spolu so Salahom asi hrať zápasu.
Vidíš, ale dobre, že spomínaš toho Salaha. Myslím si, že už dlho si ho nepochválila, akože asi nebolo na začiatku sezóny za čo, ale podľa mňa celkom dobrú formu nabral, nie? Mám pocit, že...
Áno, pred majstrovstvami sveta. Perfektne. Ktoré...
No, ale tak aspoň sa tam nezraní, lebo na majstrovstva nejde, tak možno ano. Si to ponechá, ale myslím si, že konečne sa tak trošku prebudza a ukazuje toho starého dobrého Salaha.
A ešte by som inak ostala pri Liverpoole. Včera vyšla najavo správa, že majitelia Liverpoolu, skupina FSG, sú otvorení predaju klubu. Dosť ma to prekvapilo. Čakala som ešte, že chvíľu zostanú, že možno zainvestujú trošku do toho klubu. Ale ak sa im podarí predať klub, tak bude to s krásnym profitom. Oni ho kupovali len za nejakých 350 miliónov libier, že úplne nič, a budú chcieť okolo 4 miliard libier.
No, mňa hlavne na túto tému zaujíma, dobre, že to načínaš, tvoj pohľad ako fanúšika, lebo po tých posledných sezónach, alebo posledných, no, je ich celkom dosť, kedy úplne nejak výrazne neinvestovali do klubu a do posíl, že či sa viac tešíš, že možno teda niekto príde, kto konečne bude investovať, alebo sa obávaš toho, že to bude nejaká zase ropná škvrna, ktorá pristane na britských ostrovoch?
No, nebojím sa len ropný škvrny. Bojím sa aj takého typu majiteľov, ako sú Glazerovci v United, pretože Liverpool má obrovský potenciál komerčný, alebo teda je to, povedzme si úprimne, že z United asi najväčší klub z komerčného hľadiska. A mám samozrejme obavy z toho, že to bude, že to pôjde tým smerom ako Blízky východ, alebo že to bude niekto, kto bude chcieť vyždímať ten klub. Hej? No, takže pri tom FSG oni mali svoje limity. Oni patrili medzi najchudobnejších majiteľov klubov Premier League. A keby, oni by si napríklad teraz nemohli dovoliť kúpiť Liverpool za tú cenu, ktorú má. Takže pre nich to bolo fakt, že skvelá investícia. A myslím si, že hlavne odchádzajú preto, že vidia, že financial fair play nefunguje. Hlavne keď sa pozrieme na City, ktorí majú pofiderné zmluvy s pofidernými sponzormi, že si to vlastne dotujú sami a potom dostávajú tie peniaze cez sponzora a môžu si ich potom zarátať do financial fair play. To isté sa očakáva od Newcastle. A oni s týmto nedokážu tomu konkurovať v žiadnom zmysle. Rovnako John Henry, majiteľ, bol veľkým lídrom v tom snažení toho vzniku Superligy. Aj to padlo. Takže ja si myslím, že aj toto bol dôvod. A ešte ďalší dôvod, predaj Chelsea. Keď Chelsea stala okolo nejakých 4 miliard, tak si povedali, že Liverpool má väčšiu cenu. A oni aj veľmi múdro investovali do rozšírenia štadiónu, postavili novú hlavnú tribúnu a teraz rozšírujú ešte jednu tribúnu za branou Anfield Road. And tým pádom, keď sa to dokončí, tak kapacita bude 61 tisíc divákov, čo už je celkom slušné, podľa mňa.
No, uvidíme. Ja som veľmi zvedavá. Že ja veľmi, hlavne veľmi dúfam, že to naozaj nepôjde tým smerom a nekúpi to niekto z Blízkeho východu. Lebo to už by toho bolo na mňa celkom veľa a fakt tak tradičný klub, ok, aj Chelsea, aj Newcastle sú tradičné kluby anglické, ale Liverpool je Liverpool, hej, to je zase také meno, že to by som nechcela úplne spájať s nejakými šejkami, takže ja veľmi držím palce vám fanúšikom, aby sa toto nestalo a nenaplnilo, lebo by mi to bolo ľúto.
Mali sme včera žreb Ligy majstrov a Európskej ligy. Tak začneme to Ligou majstrov. Ja som, poviem úprimne, ja som veľmi nahnevaná. Liverpool si zopakuje ten finálový duel s Realom Madrid. Nejde nám to proti ním, no, sú v lepšej forme, ale tak samozrejme bude sa hrať až na jar. Môže sa hocičo dovtedy stať, aj keď pochybujem. Ale nie som nadšená, nebudem klamať, rozhodne som ich nechcela.
Jednoznačne najťažší žreb pre Liverpool. Na druhej strane si tak hovorím, že čo je aktuálne priorita pre Liverpool. Že či, ja viem, že povieš možno, že všetko, že taký klub má bojovať aj o Ligu majstrov, aj o Premier League, ale že či nie je možno na čase a toto nebude možno taký štartovať, že vybrať si... Aj vzhľadom na tú šírku kádra a neskutočne veľa zranení, ktoré sa opakujú a tak ďalej, že aj keby sa teda pošťastilo vypadnúť s Reálom, tak máte oveľa väčšiu šancu a priestor venovať sa Premier League a ešte tam možno zabojovať, aj keď už teraz je tá strata asi dosť veľká.
No ja neviem, či nie je väčšia šanca sa dostať do tej Ligy majstrov na budúcu sezónu, aby sa vyhrať Ligu majstrov.
Tak ale cez Reál... Inak... Cez City, cez Paríž, cez Bayern, no neviem.
No ale počkaj, možno City nedajú to Lipsko.
Ale dajú. Lipsko, City, ja, akože tam je pre mňa jednoznačný favorit, asi najjednoznačnejší z tých dvojíc, ktoré boli vyžrebované. Ešte inak, ak teda môžem pokračovať v tých ďalších dvojičkách, tak ja sa veľmi teším na AC Milano a Tottenham. To je také spojenie, že to často nevidíš a myslím si, že to naozaj môže byť taký, že fakt, že zaujímavý zápas, ktorý naozaj raz za niekoľko rokov nastane, lebo však predsa len aj AC Milano dlho nebolo v Lige majstrov, aj Spurs nie sú úplne a väčšinou dlho sa tam nezdržia. Takže na toto sa ja veľmi, veľmi teším, ano a určite veľký ťahák bude aj Paríž-Bayern, to si myslím, že môže byť tiež veľmi zaujímavý dvojzápas. A čo ma ešte pobavilo, Borussia Dortmund versus Chelsea, tam keby ešte Tuchel ostal, tak to by bola aká pekná konfrontácia, no už sa im to nepodarí. Takže uvidíme. No a ešte Frankfurt, Neapol, ja si myslím, že Neapol kľudne inak môže aj tak ako Vália v Serie A, že môžu aj v tej Lige majstrov ešte namútiť vodu túto sezónu.
No, uvidíme, že ako tá forma sa bude vyvíjať pre kluby po majstrovstvách sveta. Ale áno, tiež očakávam, že na Apple by to mohol potiahnuť ďalej. Majú celkom, nechcem povedať, že slabého, ale slabšieho súpera.
Doplním kompletný ten žreb, tak ešte teda dve dvojice, a to Brugy Benfica. Tam si myslím, že to môže vypaliť všelijako. A Inter Milano a FC Porto.
Vidíš, že ja pri tom zápase Brugy Benfica favorizujem Benficu.
Vieš čo, áno, podľa veľkosti klubu a názvu by som aj ja, ale tým, že Brugy naozaj myslím, že skončili prvé v tej svojej skupine, tak im tak nejak verím, že to môže byť taký čierny koň súťaže, že nás môžu prekvapiť a ešte do nejakého štvrťfinále dojsť, alebo čo vieš, nikdy nevieš, čo z nich môže vzísť. Takže ja tam nevidím to úplne takto jednoznačne.
No dobre, okrem
na tú Európsku ligu.
Tak nám vysvetli, ako tá Európska liga funguje, pretože ja som si pozrela ten rozpis toho žrebu a hľadala som tam Arsenal a nenašla som ich.
Si sa zľakla, že vypadli. No, Arsenal skončil prvý v skupine. V podstate máme za sebou teda už odohratú komplet skupinu, tých 6 zápasov. Prvý, mužstva, ktoré skončili prvé v skupinách, teda automaticky postupujú ďalej. A tí, ktorí skončili druhý v skupinách Európskej ligy, hrajú zápasy s týmami, ktoré skončili tretie v skupinách Champions League. To znamená, medzi nimi ešte prebehne také jedno vsunuté kolo, ktoré mužstva, ktoré teda skončili v Európskej lige v skupinovej fáze, prvé hrať nebudú. Čiže to je teda výhoda toho, keď skončíš prvý, že jednak máš ľahší žreb a jednak teda menej zápasov. Takže to bola aj veľká snaha Arsenalu práve, aby teda skončili prvý v skupine. No a vzýšiel z toho celkom zaujímavý los a myslím, že najväčší ťahák hneď teda takto z pak ruky bude, že Barcelona United. To si myslím, že to je inak zaujímavé.
To museli nadávať aj v Barcelone, aj Manchestri toto, keď videli.
Určite áno, ale zober si ten paradox, ako je ten futbalový život krásny, že no, neviem, či mám dobrú orientáciu v rokoch, ale 7, 8, 9 rokov dozadu by sme možno videli v finále Champions League Barcelona versus United. A teraz vidíme druhého z Európskej ligy, čo bol United, a tretia skončila Barcelona v skupine, hrať v úvodzovkách o prežitie, aby postúpili do ďalšieho kola Európskej ligy. Akože je ten futbalový život krásny, že naozaj takéto veľkokluby aktuálne bojujú v Európskej lige, takže toto si myslím, že je rozhodne ťahák toho celého žrebu. Ale určite sú tam aj iné zaujímavé zápasy, ktoré podľa mňa určite budú stať za to si ich pozrieť. FC Sevilla a versus holandské PSV Eindhoven. Juventus s francúzským Nantes. Tam neviem úplne odhadnúť, ako hrá Nantes, ale Juventus s jeho aktuálnou formou to môže skončiť všelijako. Mňa čo veľmi prekvapilo, že Európsku ligu hrá Union Berlin, čo je naozaj, nie som úplne odborník v Bundeslige, ale klub, ktorý si myslím, že tiež tak pendluje hore-dole medzi prvou a druhou nemeckou ligou, takže vlastne hrajú v Európskej lige, to ma celkom prekvapilo, a tí budú hrať proti Ajaxu Amsterdam. Určite zaujímavá konfrontácia bude Bayer Leverkusen z AS Monaco.
Prepáč, že ti do toho skáčem, ale Union Berlin je v Bundeslige momentálne na treťom mieste.
Áno, teraz sa im veľmi darí. Hej, hej, hej. Idú celkom bomby šupy. Ale inak je to naozaj taký, že nie je úplne zvučný klub, minimálne pre naše zemepisné šírky. Možno v Nemecku je to znamená niečo iné, ale viem, že oni akože naozaj takto rotujú, že prvá, druhá liga. Takže taká zaujímavá informácia pre mňa. No a potom tam máme ešte Salzburg versus AS Rím. Inak kľudne by som ten AS Rím im dala zase v tej Európskej lige takú nálepku, že čierny kôň, že možno ten Jose Mourinho bude vedieť. On mi príde tiež taký turnajový tréner, že možno ich bude vedieť nahecovať. Ďalšia dvojica je Shakhtar Donetsk versus Rennes, francúzske Rennes. A posledná Sporting Lisabon a Midtjylland, ak to dobre vyslovujem, a myslím, že to sú Nóri. Takže to je vlastne tento vsunutý žreb, z ktorého vlastne potom víťazi sa pripoja do žrebu, kde vzniknú dvojice práve už tých prvých, ktorí skončili prví v Európskej lige v skupinovej fáze a s víťazmi týchto duelov. Takže tiež si myslím, že zaujímavé zápasy nás čakajú ako v Európskej lige, tak aj v Lige majstrov. A ja by som, keď už sme sa pri tej Barcelone nejak zastavili, tak ja by som spomenula, že tento týždeň alebo víkend, ktorý je za nami, ukončil kariéru celkom veľké meno, podľa mňa, Gerard Piqué z FC Barcelona, ktorý teda v 35 rokoch to takto v strede sezóny alebo na začiatku sezóny sekol. A vlastne v minulom 13. kole proti Almerii, kde Barcelona vyhrala 2-0, odohral svoj posledný zápas. Celkovo teda za Barcelonu má 616 odohratých zápasov. A čo je pre mňa zaujímavá vec, že v nich dal 52 gólov, čo je podľa mňa na stopera celkom slušné číslo. Ja si pamätám, že ešte keď som teda niekedy trošku viac sledovala španielsku La Ligu a Barcelonu, tak je pravda, že on vedel dávať góly a že ak Barcelona prehrávala, tak jeho vždycky si pamätám, že s tými 2 metrami posielali dopredu na hlavičky a veľakrát aj naozaj dával rozhodujúce góly, takže celkom slušný počet gólov na stopera. No a vyhral 3-krát Champions League, 8-krát La Ligu a 7-krát španielský pohár, takže podľa mňa veľmi veľké meno odchádza z futbalových ihrisk. A viem, že on je veľký aj podnikateľ, že má také biznisové uvažovanie a myslím, že sa aj niekedy vyjadril, že určite sa chce vrátiť a kandidovať na prezidenta FC Barcelona raz. Takže uvidíme, kde povedú jeho kroky. No a samozrejme ešte nemôžeme zabudnúť na to, že je známy tým, že chodil so Shakirou, nie? Alebo bol ženatý so Shakirou.
Už som sa bála, že to nespomenieš.
No, musím, však samozrejme. Takže takéto ukončenie kariéry v strede sezóny. No.
A keď sme v tom Španielsku, tak môžeme teda povedať, že Wolverhampton bude mať nového trénera práve z tejto krajiny. Julen Lopetegui sa nakoniec teda dohodol s Wolverhamptonom. Oni veľmi dlho ho chceli. Bolo tam už viacero ponúk a on za každým odmietol. No ale pred minulý týždeň obnovili jednania Wolverhampton a vraj údajne teda za to mohla prehra s Leicesterom 0-4. Lopetegui teda nastúpi na lavičku 14. novembra a je to teda veľká posila. Zaujímavé meno.
Je to zaujímavé meno, otázka, či je to veľká posila, lebo neviem, prečo ja mám stále taký nejaký zvláštny pocit, až na samozrejme výnimky typu Pep Guardiola, že tí Španieli, im sa darí hlavne v tom Španielsku, že doma, neviem, či to je aj tým jazykom, alebo čím to je, ale mne nikdy španielskí tréneri nejak extra do Anglicka nepasovali. Áno, viem, aj Arteta môže byť výnimka a tak ďalej, ale neviem, prečo on
Benitez.
No dobre, tak ako v Liverpoole sa mu niečo zadarilo, ale zase...
Akože nebol na jeho.
No taký priemer, by som povedala. Ale on mi veľmi pripomína Unaia Emeryho. Neviem, prečo... Ja práve, že nie som až tak úplne... Som skeptická, že či to je veľká posila pre Wolverhampton. Ja stále si stojím za tým, že Wolverhampton s týmto kádrom má potenciál byť úplne v pohodičke si hrať o stred, ak nie o lepšie umiestnenie. Ale neviem úplne, ja si nemyslím, že to je obrovská posila a hneď nie som si tým úplne istá. Uvidíme.
No ale si predstav, že Wolverhampton ho chcel už v roku 2016, ale uprednostnil španielskú reprezentáciu a odtiaľ si ho vlastne pamätám najviac, pretože on mal celkom takú dobrú fázu s nimi, a dostal vyhadzov pár dní pred majstrovstvami sveta 2018, keď vyšlo najavo, že bude novým trénerom Realu Madrid.
Áno, Realu Madrid.
A že po majstrovstvách sveta skončí. A oni ho vyhodili, samozrejme, pred majstrovstvami sveta. No. Tak túto aféru som zachytila a s ňou sa Milan asi najviac spája.
Ja si ho ešte pamätám, keď bol teraz teda v tej Sevii. Ale vravím, ja som skeptická, ale to uvidíme, to ukáže čas. Ale keď sme pri tréneroch, Kika, máš nejaký tip, lebo však už nám skončilo nejakých, myslím, traja alebo štyria tréneri v rámci Premier League, nejaký tip na ďalšieho trénera, ktorý pôjde ako ďalší? Alebo ja mám.
No ja mám dvoch. Ja si stále myslím, že Steve Cooper to má nahnuté v Nottingham Forest. Napriek tomu, že mu dali novú zmluvu, tie výsledky neprichádzajú. Ale kebyže si mám teraz tipnúť, tak ja si myslím, že to má najviac nahnuté David Moyes.
Súhlasím. Tiež je to môj tip. už som upustila od Brandona a teda myslím si, že David Moyes, no to je presne to, čo som už spomínala, že on je síce skúsený tréner, určite vie, čo má robiť, len to je presne o tom, že či dá tomu mužstvu nový impuls, ktorý mu pomôže, alebo naopak vôbec nepomôže a vlastne by to s tým starým trénerom bolo lepšie. Neviem, ťažko povedať, ako má dôveru vedenia. Myslím si, že tam robí dobrú robotu, že to naozaj s tým kádrom, ktorý dokázal točiť posledné 2-3 sezóny, akože urobil super robotu, ale no keď to nejde, tak to nejde, asi to chce nejakú zmenu a nevymeníš 25 hráčov, ale vymeníš jedného trénera, takže ja si tiež myslím, že to má najviac nahnuté.
Pokiaľ nie si Nottingham Forest, tam mení 25 hráčov. A možno aj Franky to má nahnuté, inak ešte by napadol.
Je to možné.
Ako som spomínala, máme pred majstrovstvami sveta a Brazília už uverejnila nomináciu. A sú tam celkom zaujímavé mená. Mňa teda najviac prekvapilo, že Dani Alves, 39-ročný hráč. A takisto Richarlison, ktorý to vyzeralo to dlhší čas, že to nestihne. A takisto si vybojoval miestenku aj Gabriel Martinelli z Arsenalu. A naopak nepôjde na majstrovstvá sveta Firmino, obránca Gabriel z Arsenalu. A napríklad aj Coutinho, Emerson Royal.
Je zranený.
Mm-hmm. Je zranený. Takže ten sa zranil prednedávnom.
No počkaj, ale Emerson Royal, nech sa na mňa nikto nehnevá, ten nemá dôvod tam ísť, akože ten hra veľmi, veľmi zle túto sezónu podľa mňa. A ešte si zabudla dôležité meno Gabriel Jesus. Lebo tam bola vlastne veľká polemika, áno, je v nominácii, tam bola veľká polemika, či...
Ja som ani neprepokladala, že on by nešiel.
Vieš prečo? Lebo poslednej nominácii na medzinárodný zápas nebol nominovaný ani Gabriel Martinelli, ani Gabriel Jesus. Takže tam vznikali obavy, že či s nimi teda tréner počíta. Ale nakoniec v tej finálnej nominácii sú. Takže neviem, či sa teší, či nie. To je vždycky také 50-50, lebo nevieš, čo z toho zíde. Ale Brazília vždycky je asi, patrí medzi favoritov turnaja. Takže zase, ak by sa chlapcom podarilo vyhrať teoreticky, tak budem určite samozrejme rada za nich. Ale ešte zaujímavé meno možno a pre mňa prekvapivé, v rámci Premier League, že ide Alex Telles, ktorý podľa mňa vôbec v United nehráva. Ja si myslím, že hraje lavičku, je nejaká tretia, štvrtá možnosť na kraj obrany a ten je v nominácii, takže to je pre mňa dosť zaujímavé a v podstate aj stoper Bremer z Juventusu je na úkor Gabriela Magalienša z Arsenalu, ktorý si myslím, že hrá veľmi dobre, vie strieľať aj góly. Takže sú tam mená, ktoré ma naozaj prekvapili, ale
mňa mrzí, že nejde Firmino, lebo si myslím, že si to zaslúži na záver svojej kariéry. Namiesto neho ide tam Richarlison, ktorý nemá bohviakú sezónu, povedzme si úprimne. A takisto Antony. A keď si pozrieme štatistiky z Premier League túto sezónu, tak Firmino odohral 12 zápasov, strelil 6 gólov a má 3 asistencie. A v podstate sekundujú mu v týchto štatistikách len Jesus a Martinelli. Jesus dal 5 gólov a 5 asistencií, Martinelli 5 gólov, 2 asistencie. Richarlison žiadny gól nedal, má 2 asistencie a Antony dal 3 góly v 6 zápasoch. Takže je mi to úprimne ľúto. Samozrejme, niektorí fanúšikovia Liverpoolu sa potešili, že nezraní sa aspoň ďalší hráč. Ale naozaj on, aký bol vždycky nesebecký z tej trojice, si to zaslúžil. A bolo by to pekné, lebo Brazília je, povedzme si, favoritom. Bolo by to veľmi pekné pre neho, keby nakoniec si ešte môže povedať, že je aj majstrom sveta.
Ja mám ešte poslednú otázku k výberu Brazílie na teba. A nechcem ani zdôvodnenie, iba jednoslovnú odpoveď. Kto si myslí, že bude jednotka v bráne? Alisson alebo Ederson?
Podľa mňa Alisson.
Okay, ja si myslím, že Ederson, takže zase máme potom. A keď sme už pri tých majstrovstvách, tak ja ešte doplním ten môj pomyselný nejaký zoznam hráčov, ktorí sú, ktorí teda nemôžu ísť a pravdepodobne by išli, a to je Timo Werner, ktorý síce už hrá opäť v Bundeslige, ale je to predsa len bývalý hráč Chelsea, respektíve neviem, či on nie je iba na hosťovaní, ale v tejto chvíli je to asi jedno, je to bývalý hráč Chelsea. Takže ten sa dosť tak škaredo zranil a určite príde o majstrovstva sveta, takže opäť raz sa ukazuje, že majstrovstvá sveta v strede sezóny asi nie sú úplne dobrý nápad, ale tak celkovo tieto majstrovstvá v Katare sú pre mňa neúplne dobrý nápad.
Predtým, ako sa dostaneme k tomu 16. kolu, máš nejaké transferové špekulácie?
Ešte, ja som zachytila iba jednu, ktorá ma relatívne že zaujala. A to je v tejto sezóne väčšine zranený N'Golo Kanté, ktorý myslím, že odohral iba 2 zápasy. Tak o ňom sa špekuluje, že by išiel do Barcelony a nahradil Sergia Busquetsa, o ktorom sa zase hovorí, že by išiel do Ameriky odohrať poslednú sezónu 2 v kariére. Takže ako nepríde mi úplne uletená tá špekulácia, že môže byť, len otázka je, ako vydrží zdravie tomu Kantému a či ešte bude schopný takto nejak dlhodobo hrávať po sebe bez ďalších zranení. Takže toto bola pre mňa taká celkom zaujímavá špekulácia, ktorá sa vyrojila teraz.
Mňa zaujal Erik Maxim Choupo-Moting, ktorý hrá momentálne v Bayerne. 33-ročný hráč. A bude sa mu končiť kontrakt v lete 2023 a údajne majú záujem Manchester United, tak...
Tí pokračujú v dôchodcovských útočníkov Cavani, Ibrahimovič, Ronaldo, Ighalo, teraz Choupo-Moting. No dobre.
No ale poďme teda na to 16. kolo, ktoré bude posledné na dlhší čas. Začína sa nám to Manchesterom City Brentford, tam očakávam jasnú výhru City, neviem ako ty.
Ja takisto.
A ďalej bude nasledovať Bournemouth Everton. Tam by som si ja typla remizu.
Môže byť, Everton nehrá úplne oslnivo a tak ako sme sa bavili, Bournemouth možno im šupne nejaké 2 góly a ubetonuje to na 2-1, 2-0, takže kľudne môže to byť aj jednotka.
Na Anfield príde Southampton a už je na čase, aby Liverpool vyhral aj proti slabému súperovi. Nottingham Crystal Palace. Ja osobne verím Crystal Palace.
Ja tiež. Ja si myslím, že Forest to nedá úplne. Túto sezónu je pre mňa asi prvý na odpis, ktorému verím najmenej, že sa zachráni, takže ani v zápase proti Crystal Palace mu nedáva veľké šance.
Ja si myslím, že veľmi zaujímavý zápas môže byť Tottenham Leeds. Dokonca by som povedala, že Leeds by mohol prekvapiť.
No hrá vonku, teda Leeds hrá vonku. Takže ano. Zase z posledných 5 zápasoch sú 3 prehry, ale posledné 2 zápasy výhry, takže teoreticky možno bude nejak nabudený, ale ja si verím skôr tým Spurs, že to dajú.
Ďalej tam máme West Ham Leicester, takže to sú týmy, ktorým sa moc nedarí túto sezónu. A nedokážem si ani tipnúť, ale asi by som povedal, kebyže si musím tipnúť, tak asi remíza.
Ja remíza alebo výhra Leicesteru. Veľké nádeje do West Hamu nedávam. Ja si myslím, že kríza sa prehlbí a proti Leicesteru si nemyslím, že sa im... Nemyslím si, že vyhrajú. Súhlasím, že to môže byť remíza, ale ak má niekto vyhrať, tak si myslím, že možno skôr ten Leicester.
No a asi najzaujímavejší zápas Newcastle-Chelsea.
Teším sa na ňo veľmi.
A ja sa veľmi teším, určite si pozriem a poviem úprimne, myslím si, že to bude remíza.
No, ja keď som si robila prípravu, že dávala som si jednotka, dvojka, x-ko, tak to má napísané, že x-ko alebo jednotka. Takže verím viac Newcastle ako Chelsea. Ale ako prikláňam sa tiež skôr k remize. Inak podľa mňa by bolo, vieš čo, zaujímavé si štatisticky si pozri, že ako končia zápasy, že koľko percent zápasov z celej sezóny končí remizami a ktoré akoby výhrou niektorého z klubu, lebo ja mám stále pocit, že nejakú remizu typujem, ale neviem reálne, že či to je naozaj až tak častý výsledok a to by sme si mohli pozrieť do ďalšieho podcastu, lebo to má celkom zaujíma.
Arsenal pôjde na Wolves, tam očakávam, že potvrdia svoju formu a že dajú viac gólov. Ako som spomínala, Wolverhampton sa veľmi trápi skórovaní a Arsenal má veľmi dobrú obranu, takže asi by ste to mali zvládnuť.
Na niekom sa chytiť ten Wolves musí, ale ja verím, že to nebude proti Arsenalu.
A ešte ďalší veľmi zaujímavý zápas sa odohrá o 3. v nedeľu, Brighton Aston Villa. Takže Unai zvládol ten prvý zápas proti United. Brighton si ide svoje posledné zápasy. A ja verím, že padne aspoň 5 gólov.
Ja verím, že vyhrá Brighton. Ja si myslím, že ten Manchester bol iba taký výstrel do tmy pre Aston Villu. A Brighton, presne ak si povedala, ide si svoje a myslím si, že to doma zvládnu.
Súhlasím s tebou, ale dúfam, že to bude zábavný zápas. Mohol by byť. Ale čo podľa mňa nebude moc zaujímavý zápas, neviem prečo si myslím, je ten posledný, Fulham Manchester United. Tam to vidím na remizu 1-1, takú škaredú remizu 1-1.
Podľa mňa to Fulham vyhra 1-0.
No, dobre, zaujímavé.
Craven Cottage sa bude triasť v základoch.
No výborne, tak ako som spomínala, bude to na dlhší čas posledné kolo. Bude ti smutno za Premier League?
Bude mi smutno, určite. Určite by som si radšej pozrela celý november, december Premier League ako majstrovstvo sveta v Katare. Ale čo už nič iné nám neostáva, takže bude mi smutno a budem sa tešiť na 26. december, kedy konečne zase začne Premier League.
Dobre, tak ďakujem ti pekne, ďakujem aj poslucháčom a počujeme sa opäť o týždeň.
Ahojte.
Ahojte.